Srpski zvuci. Emisija kojom obnavljamo sećanje na naše muzičko nasleđe.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U današnjoj emisiji Srpski zvuci slušat ćemo nešto više o savremenom srpskom kompozitoru Marku Tajčeviću. Smatran je odlučnim zastupnikom tradicionalnih smerova i majstorom minijaturnih oblika, koji je sa prefinjenim ukusom ugrađivao narodne motive u svoje mnogobrojne horske kompozicije. Marko Tajčević rođen je u Osijeku u januaru 1900. godine. Umro je u Beogradu u 84. godini života. Osim što je bio srpski kompozitor, smatran je i učiteljem muzike i muzičkim kritičarem. Bio je jedan od vodećih figura muzikologije svog vremena na Balkanu. Na početku slušamo njegovu kompoziciju Komitske pesme. Kao što smo već rekli, Marko Tajčević rođen je u Osijeku. Tada je to bila Austro-Ugarska, a danas Hrvatska. Tu je i započeo muzičko obrazovanje, učeći violinu. Školovanje je nastavio u Pragu, gde je studirao kompoziciju, a zatim, zbog loše materijalne situacije, studije nastavlja u Beču. Završne korake u muzičkom obrazovanju pravi u Zagrebu. Sa još trojicom kompozitora priprema koncert Naša pučka lirika, za koji su svako od njih napisali po nekoliko solo pesama sa narodnim motivima. Tajčević je napisao 6 pesama, a jedna od njih izvođena je čak 4 puta na bis te večeri. To je bio neverovatan uspeh za mladog kompozitora. U nastavku emisije čućemo 2 starosrbijanske pesme. Zagrebu je Marko Tajčević radio kao učitelj muzike. Podučavanje mladih je činilo osnovu njegove karijere. Učestvovao je u formiranju muzičke škole Lisinski u Zagrebu. Bio je profesor teorije muzike i kompozicije na Beogradskoj muzičkoj akademiji. Pisao je muzičke članke i kritike koji su objavljivani u mnogobrojnim časopisima. Bio je aktivan i kao horski dirigent. Vodio je brojne horove u Zagrebu, Balkanski srpsko pevačko društvo, Slogu i u Beogradu Centralni hor. Marko Tajčević je napisao 54 kompozicije za solo glas, hor, kamerni orkestar, gudačke instrumente, drvene duvačke instrumente i klavir. Njegov autentičan stil komponovanja izražava se kroz male forme, uglavnom minijature, solo pesme i slične kratke komade. Za mnoge kritičare, on je bio vrhunski majstor minijature. Klavirski radovi su nastajali pre Drugog svetskog rata, a nakon rata najčešće je komponovao za gudače. 6 dela za gudače, 4 od njih pod nazivom Divertimenta za 3 violine i gudački orkestar. Čakona je njegov jedini komad za violinu solo, a njegov rad samo za duvački instrument je Preludium i igra na flauti solo. slušamo varijacije na C mol temu.
Thank you.
vokalni komadi, solo i horski okupirali su njegovu kreativnost tokom čitavog života. Pisao je pesme za solo glas sa klavirom i za ženske, muške, dečije i mešovite horove. Njegov posljednji komad je Zagorska rapsodija za mešoviti hor. Neke od njegovih najpoznatijih kompozicija su Sedam balkanskih igara za klavir, Sedam balkanskih igara za klarinet, violončelo i klavir, Varijacije, Sonatina, Pet preludija, Dve male svite, Srpske igre. Da čujemo kako zvuče pesme iz Međumurja.
Thank you.
smatran je za jednu od vodećih figura muzikologije svog vremena na Balkanu, objavio je knjige o teoriji i o harmoniji. Njegova knjiga Osnovna teorija muzike, Elementi teorije muzike, se intenzivno koristi u muzičkim školama u celoj bivšoj Jugoslaviji. Napisao je i sljedeće udžbenike: Osnovi muzičke pismenosti, Opšta nauka o muzici, Osnovna teorija muzike, Kontrapunkt, jedna od najuspelijih domaćih udžbenika kontrapunkta, kao i zbirka harmonskih zadataka. Tajčevićeva dela su priznata ne samo u državama bivšim republikama Jugoslavije, već i na međunarodnom nivou. Članci o njemu se pojavljuju u rečnicima i enciklopedijama. Neki od njegovih klavirskih komada su Sedam balkanskih igara, Međumurske, Srpske igre i Prva svita. Objavljene su i u Nemačkoj, bivšem Sovjetskom savezu, SAD-u. Neki poznati pijanisti kao što su Rubinštajn, Fridman, Borovski, Orlov uvrstili su Sedam balkanskih igara u svoj repertoar. Za kraj naše današnje emisije slušamo Sedam balkanskih igara. Poštovani slušaoci, slušali ste emisiju Srpski zvuci na talasima Radija Zlatousti. U realizaciji učestvovali su ton majstor Slavoljub Prokić i Gordana Jocić. Tekst čitao Predrag Obrović, proizvodnja Radio Zlatousti, Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske 2018.